Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շվեդիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Թուրքիան դիմում է կտրուկ հակակայլերի։ Ճնշումներն դիմախոսների վրա եւ համատարած կոռուպցիա, այսպես է բնութագրվում Հայաստանում տիրող կացությունը պետ դեպարտամենտի ամենամյա զեկույցում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակելու է պայքարել բանակցությունների լիիրավ կողմ դառնալու համար, այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Առաջիկա հուլիսին կայանալիք կապուղիների մրցույթին ԱՄԵԿ Plus-ը հաստատ մասնակցելու է, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարել է ընկերության նախագահը։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երեկերեկոյան Շվեդիայի խորհրդարանը 131 կողմ եւ 130 դեմձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Քվեարկությունից հետո Անկարան հետ է կանչել Ստոկհոլմում իր դեսպանին, իսկ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը Չեղյալը հայտարարել մարտի 17-ին նախատեսված իր այցը Շվեդիա։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կանչվել Անկարայում Շվեդիայի դեսպան Քրիստեր Ասպը, որին պաշտոնապես բողոք է հայտնել երեկերեկոյան ընդունված բանաձևի առնչությամբ, տեղեկացնում է Associated Press-ը։ Այդ հանդիպումից հետո դեսպան Ասպը հայտարարել է, որ պատմությունը պետք է թողնել պատմաբաններին, կոչանելով շարունակել Թուրքիայի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների պահպանումը։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը իր մտահոգություններն է արտահայտել խորհրդարանում ընդունված բանաձևի առնչությամբ, նշելով, որ իր գնահատմամբ այն չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա։ Ես զգուշացրել էի հետևանքների մասին, ասել է Բիլտը, տեղեկացնելով, որ Թուրքիայից հաղորդագրություն է ստացել համաձայն, որի թուրքական ընդդիմությունը ցանկանում է կասեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների 2009 թվականի տարեկան զեկույցը, որտեղ քննադատություն է հնչեցնում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, նշելով՝ «Մեջբերում եմ էական խախտումներով անցկացված 2008-ի նախագահական ընտրությունների և 10 մարդու մահվան հանգեցրած հետընտրական բախումների հետևանքով Հայաստանում ստեղծվել է քաղաքական ճգնաժամ և իրավիճակը մեկ տարվա ընթացքում չի կարգավորվել»։ Ըստ զեկույցի, հարևան Ադրբեջանի տեղական և ազգային անվտանգության մարմինները մեղադրվում են մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների, այդ թվում ձերբակալությունների և ծեցի մեջ։ Պետդեպարտամենտի հրապարակած զեկույցի մյուս մանրամասները լսեք ծրագրի ընթացքում։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար մասնակցության չի կարող կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, հայտարարել է Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժուաս Սուարեշի հետ հանդիպման ընթացքում։ Հիշեցնեմ, ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հատուկ զեկուցող Գորան Լենմարկերը երեկ ասել էր, որ ինքը դեմ է բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածությանը։ Աշխատանքային այսօր Հայաստանում էր Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տոսկու ղեկավարած պատվիրակությունը, նա հանդիպել է Հայաստանի նախագահին, վարչապետին, արտաքին գերատեսչության ղեկավարին։ Հայաստանի եւ Լեհաստանի միջև այսօր նաեւ տնտեսական համագործակցության պայմանագիր է ստորագրվել։ Լեհաստանի վարչապետն ասել է, որ իր երկիրը բարձր է գնահատում Սերժ Սարգսյանի ջանքերը ուղղված տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը։ Պաղեստինցիների մուտքը երկիր կանխարգելելու նպատակով Իսրայելը 48 ժամով փակել է Հորդանանի արևելյան ափը, այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ Իսրայելը ազգային արժեք է հայտարարել պաղեստինյան տարածքում գտնվող երկու սրբավայրերը, երկրում բավական մեծացել է բախումների վտանգը։ Նյու Յորքի իշխանությունները պատրաստ են ավելի քան 650 միլիոն դոլարի փոխհատուցում տրամադրել փրկարար ծառայության հազարավոր այն աշխատակիցներին, ովքեր 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների ժամանակ իրականացրել են փրկարարական աշխատանքներ։ Ռուսաստանը մեղմացնում է տնտեսական հանցագործությունների նկատմամբ պատժիշտ սահմանման ձևերը։ Ինտերֆաքսի հաղորդման համաձայն այսօր Պետդումայում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է մի նախագիծ, որը ամրագրում է հապշտակության, խաբեությամբ յուրացում կատարելու, անօրինական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու և նման հանցագործություններ կատարողների նկատմամբ կալանքի փոխարեն խափանման միջոց կիրառել գրավը։ Այդ օրինագիծը Ռուսաստանի խորհրդարաններ ներկայացրել երկրի նախագահը, և վերջում տեղեկացնեմ, որ հաջորդ Պատավերջին մարտի 16-ից 18-ը Հայաստան կժամանի համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ առաջինը։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, ներկայացնում էր Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թվարկումը եւ այսպես 3-3-ան Շվեդիայի խորհրդարանը հաստատեց այն բանաձևի տեքստը, որով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածը որակվեց որպես ցեղասպանություն։ Լուրերի թվարկման ընթացքում լսեցիք, որ պաշտոնական Անկարան դիմել է կտրուկ հակակայելերի հետ կանչել Շվեդիայում իր դեսպանին, բացի այդ վարչապետ Էրդողանը որոշել է չհյալ հայտարարել մարտի 17-ին նախատեսված այցը Ստոկհոլմ։ Հայաստանին վերաբերող այսօրվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկը եւս տեղի է ունեցել արտերկրում։ Վաշինգտոնում հրապարակվել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի հերթական զեկույցը, նվիրված աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացությանը։ Միանգամից նշեմ, որ զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատված այնքան էլ մխիթարական չէ։ Օրվա առանցքային թեմաներից կխոսենք մոլորակ հանդեսում, որով էլ սկսում ենք մեր այսօրվա թողարկումը, ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Երեկոյան Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքստագը ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ ընդունեց 1915 թվականի հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, չնայած այն հանգամանքին, որ փաստաթղթին դեմ էր արտահայտվել ոչ միայն Թուրքիայի, այլև հենց Շվեդիայի կառավարությունը։ Դատապարտելով հայերի, ինչպես նաև Օսմանյան կայսրությունում բնակվող ազգային մյուս փոքրամասնությունների ասորիների և Պոնտոսի հույների զանգվածային սպանությունները, բանաձևը կոչ անում Շվեդիայի կառավարության աշխատանք տանել, որպեսզի այդ իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչվեն նաև Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից։ Վրդովված Անկարայի արձագանքն այս փաստաթղթին չուշացավ, վերջին մեկ շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ Թուրքիան որոշեց նշան բողոքի ետ կանչել իր դեսպանին։ Առաջինը հիշեցնենք տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված նույնաբովանդակ բանաձևից հետո։ Հրաշ, դու հետևում ես իրադարձություններին, ինչ հայտարարություններ են հնչում Անկարայից։
Անկարայի արձագանքները նույնքան խիստ էին եւ շտապ, որքան Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանձնաժողովում հաստատված օրինագծին հետևեցին, իսկ ույն հետ կանչվեց Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպանը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, Թուրքիայի վարչապետը հետաձգեց իր այցը Շվեդիա, չեղյալ համարվեց երկու երկրների միջև նախատեսված համաժողովը, որը անցկացվելու էր մոտ օրերս։ Թուրքիայի կառավարությունը գրավոր հայտարարություն տարածեց եւ այս հայտարարությունը նշված է, որ նրանք ովքեր մտածում են, թե պատմական փաստերը եւ Թուրքիայի հայացքը իր անցյալի հանդեպ կարող է փոխվի օտար երկրյա խորհրդարաններում քաղաքական դրդապատճառներով ընդունված այդ որոշումների հետևանքով, դրանք լրջորեն մոլորվում են, չարաչար սխալվում են։ Վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց, թե խստորեն դատապարտում են այդ բանաձևը, ասաց, որ որոշումն ընդունվել է քաղաքական հաշվարկներով, ասաց, որ ժողովուրդը եւ կառավարությունը խստորեն մերժում է բանաձևը, որը մեծ սխալներով եւ հիմքի զուրկ է։ Նա նշեց, որ դա չի համապատասխանում Թուրքիայի եւ Շվեդիայի սերտ բարեկամությանը, եւ իրոք Շվեդիան Եվրամիության այն երկրներից է, որը շատ ուժեղ աջակցում էր Թուրքիայի ջանքերին Եվրամիությանը անդամակցելու համար։ Եւ ինչպես նշեցի, Շվեդիայի կառավարությունը աշխատել է, որ բանաձևը չանցնի։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտն է ասել, թե շատ մտահոգված է, ասել է, թե զգուշացրել էր հետևանքների մասին, արդեն հաղորդագրություններ է ստացել Թուրքիայից, որ ընդդիմությունը ցանկանում է կանգնեցնել, վիժեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասել է, թե կարծում է, որ պատմությունը պետք չէ քաղաքականացնել, դա ռիսկային է դարձնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Անկարայում արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրվել Շվեդիայի դեսպանը, այնտեղ նրան բողոքի պաշտոնական նոտա է փոխանցվել, Շվեդիայից հետ է կանչվել Թուրքիայի դեսպանը, Զերգուն Կուրտուրուրքը ասել է, թե հիասթափված է այդ որոշումից։
I'm very disappointed, unfortunately, the parliamentarians
նա նշել է, որ պատգամավորները ավելի շատ կարծես թե որպես պատմաբաններ լինեին, քան խորհրդարանականներ, եւ ասել է, անշուշտ այս որոշումը վնաս կհասցնի երկու երկրների հարաբերություններին եւ չի կարծում, թե դա շուտով կուղվի։ Ես զրուցել եմ Շվեդիայում հայկական միությունների համադրող կենտրոնի ներկայացուցիչ Վահագն Ավեդյանի հետ։
Մեծ ուրախություններ, իհարկե, շատ մեծ ուրախություններ։
Նա ասաց, որ շատ իրոք շատ ուրախ են, եւ հետաքրքիր բան ասաց, որ սկզբում շատերը նույնիսկ չեն հասկացել, որ օրինագիծը ընդունվել է։
Եվ հետաքրքրությունն էր, որ ժողովուրդը որ ներսը նստածին, շատերի համար դեռ չէին հասկացել ինչեր, որովհետեւ այսպես էր, որ դուք արդյոք կառավարության առաջարկին երկրորդում եք, թե ոչ, եթե երկրորդում եք, այո, եթե ոչ, ուրեմն ցեղասպանությունը ընդունվում է։ Մոնիտորինգ ջեն, որ գրված էր այո 130, ոչ 131, Շատերի համար դա կարծեմ թե պարզ չէ, որտեղ որ կարծում էին, որ խորհրդարան ասել է ոչ, որտեղ որ գրած էր 131 ձայն ոչ, 130 ձայն այո։
Նշեց, որ Շվեդիայում քիչ հայեր են ապրում, մի քանի հազար հայեր են և հնարավոր չէր մեզ լոբիստական աշխատանք տանել, բայց ասաց, որ երկու տարի շարունակ առաջին փորձից հետո անընդհատ բացատրական աշխատանքներ են տարել։
Եվ նույնիսկ Շվեդիայի իրենց արտաքին գործերի արշիվը, որ պարզորեն ցույց է տալի, որ իրենց դեսպանը մինչև անգամ 1915-ից 1920 թվականին անգամներ գրում է Շվեդիա, որ իսկապես ինչ է կատարվում այստեղ Հայաստանում և ինչպես է Թուրքիայի կառավարությունը ուզում հայկական ցեղը հայերին բնաջնջել, ուղղակի այդ բառով է օգտվում։ Այս փաստերը արդեն դրված էր խորհրդարանի առաջ, շատ դժվար էր իրենց դեմ խոսել։
Պաշտոնյաները շարունակում են պնդել, որ ինչպես Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի Հանձնաժողովում, այնպես էլ Շվեդիայի խորհրդանում հայցահասպանության շուրջ բանաձևը հավանության է արժանացել միայն քաղաքական շարժարիտներով և հայկական լոբինգի ազդեցության տակ։ Սակայն նկատենք, որ հայերը Շվեդիայում մեծ թիվ չեն կազմում, ամենատարբեր հաշվարկներով շուրջ 8000, և այս դեպքում մի շարք քաղաքագետների համոզմամբ վճռորոշ են եղել ոչ այնքան նրանց ձայները, որքան Շվեդիայի ժողովրդավարական ավանդույթները։ Այդպես է կարծում նաև խորհրդային միության նախկին արտգործնախարար 80-ականներին Շվեդիայում խորհրդային միության դեսպան հրապարակախոս Բորիս Սպանկինը։ Լսենք իմ գործընկեր Ազա Բաբայանի հարցազրույցը նրա հետ։
Շվեդիայի խորհրդարանի երեկվա որոշումն ամբողջովին համապատասխանում է Շվեդիայի ժողովրդավարական ավանդույթներին։ Ես որպես ԽՍՀՄ նախկին դեսպանն այս երկրում ողջունում եմ այդ որոշումը։ Արդեն ապացուցված է, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել կամ բազմաթիվ փաստեր։ Մեր ռադիոկանին ասել է 1982-91 թվականներին Շվեդիայում ԽՍՀՄ արտակարգ և լիազոր դեսպան գրող արձակագիր և լրագրող Բորիս Սպանկինը։ Նրա կարծիքով սկանդինավյան այս պետության խորհրդարանի որոշումը ցեղասպանության մասին հայկական լոբինգի արդյունքը չէ, իրականում Շվեդիայում հետևում են միջազգային տենդենցներին և սովորաբար նման որոշումներ ընդունելիս դրանք չեն սիրում առաջինը լինել, բայց չեն սիրում նաև հետ մնալ, ասում է այս երկրում խորհրդային միության նախկին դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է հայ համայնքին, Շվեդիայում Բորիս Սպանկինի փոխանցումը կա փոքրատիվ հայ համայնք։ Վերջում ավելեմ, որ ռուսաստանցի դեսպանի կարծիքով ցեղասպանության համար պետք է պատասխան տան նրանք, ովքեր դա իրականացրել են, իսկ ժամանակակից Թուրքիայի իշխանությունները չպետք է նման համառ ձևով ընդդիմանան ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին և պետք է իրենք ճանաչեն այդ ցեղասպանությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ 3 երեկոյան պետ դեպարտամենտը հրապարակեց իր հերթական ամենամյա զեկույցը աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Ուսումնասիրության Հայաստանին վերաբերող շուրջ 70 էջանոց հատվածում ամրագրված է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների և 10 մարդու մահվան պատճառ դարձած ողբերգական իրադարձություններից շուրջ 2 տարի անց այսօր էլ քաղաքական ճգնաժամը երկրում չի հարթվել։ Հայաստանի իշխանությունները մասնարարպես շարունակել են սահմանապակել մարդկանց ազատ ընտրելու իրավունքը, հավաքներ և ցույցեր կազմակերպելու, արդար դատաքննվելու իրավունքը։ Արմեն, դու էիր հետևում զեկույցին, ինչ կոնկրետ փաստեր և դեպքեր են առանձնացրել պետդեպարտամենտի փորձագետները։
Հեղինակ, դեռ երկար տարիներ հիշատակվելու է 2008-ի նախագահական ընտրությունների գործոնը։ Նշվում է, որ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը, որը պետք է ուսումնասիրեր այդ զարգացումները, իր եզրակացությունում, դա աշնաններ հրապարակվել սեպտեմբերին, փաստորեն խոստովանել է, որ չի կարողացել ավելին պարզել մահվան դեպքերի հանգամանքների առնչությամբ և կոչ արել իրավապահներին բացահայտել քրեական հետապնդում իրականացնել պատասխանատուների նկատմամբ։ Եվ հանձնաժողովը, մենք հիշում ենք, այդ զեկույցում քննադատություն է հնչեցրել թե իշխանությունների հասցեին և թե ընդդիմության, բայց հիմնականում մեղավոր, այսպես ասած, ճանաչելով ընդդիմությանը, որ դեռնախնդրական շրջանում անհանդուրժողականություն էին սերմանում, լարում էին մթնոլորտը և այլն, նշվում է, որ մարտյան իրադարձությունների և բռնության պաշտոնների ժամանակաշրջանում ձերբակալված 100-ավոր մարդկանցից մոտ 150-ին պահել են բավական երկար, ավելի քան 100-ին հանցագործության մեղադրանք են ներկայացվել, ձերբակալությունների մեծ մասը կամ բոլորը առերևույթ կրել են տարբեր աստիճանի քաղաքական ազդեցություն, այսպես պարզորոշ չի ասվում, որ դրանք քաղբանտարկյալներ են, բայց ասվում է, որ ընդդիմությունը համարում է, որ նրանք քաղբանտարկյալներ են, անցած տարեվերջի վիճակով մոտ 15 մարդ եղել է անազատության մեջ։ Հաջորդ ընտրությունները արդեն մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները միանշանակ նշվում է, որ մեծ կեղծիքներով են անցել, եւ այդ ընտրությունների ժամանակ էլ իշխանությունները փաստորեն կիրառել են բոլոր միջոցները եւ հալածել են անդիմախոսներին եւ սահմանափակել են մամուլի աշխատանքը։ Մամուլի հարցով հետեւյալը կա, որ ինքնագրաքննություն հասկացություն կա, որը բնորոշ է բոլոր նախկին խորհրդային երկրներին, դրա աստիճանը շատ բարձր է գնահատվում, իշխանությունները բազմակարծությունը մերժում են, դրա դրսևորումներից մեկը այն է, որ հերարցակվող մեդիաներին արտոնագրեր տրամադրելու ընթացքը սառեցվել է միաժամանակ, իհարկե դժբախտաբար Հայաստանում շարունակվել են հարցակումները լրագրողների նկատմամբ, այս է ընդհանուր վիճակը։ Պետք է ասել, որ ներկայացնելով զեկույցը ըստ ավանդույթի այն ներկայացնում է պետքարտուղարը, Հիլլարի Քլինտոնը 3 ասել է իր ելույթում, որ մի շատ տհաճ միտում է արձանագրվում ամբողջ աշխարհում.
We find ourselves in a moment when an increasing number of governments are imposing new and crippling restrictions.
Հետս հետե աճում է մարդու իրավունքների պաշտպանության առաքելություն կատարող հասարակական կազմակերպություններ, այդ NGO-ների վրա նորանոր ճնշումներ, սահմանափակումներ իրականացնող կառավարությունների թիվը.
On the non-governmental organizations working to protect rights and enhance accountability.
Բոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Շարունակելով Պետդեպարտամենտի հրապարակած զեկույցի թեման, նշեմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում այն բավական իրարամերժ գնահատականների տեղ է տվել, այսպես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողներին ասել է, մեջբերում եմ, սա բռնապետության մասին գրված զեկույց է։ Իշխող հանրապետականի անդամներն էլ կտրականապես չեն համաձայնել Պետդեպարտամենտի զեկույցում տեղ գտած գնահատականներին, իսկ Գալուստ Սահակյանը նույնիսկ առաջարկել է հանդես գալ պատասխան զեկույցով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր գնահատականը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Հայաստանի վերաբերյալ 3 հրապարակված տարեկան զեկույցի վերաբերյալ։
Զեկույցը շատ բացական եմ գնահատում, չի համապատասխանում իրականությանը, կողմնակալ զեկույց է։
Ինչն է կողմնակալ, ո՞ր է կիրառել իշխանությունը, դա կողմնակալ գնահատական է։
Իշխանությունը գործիք է, ուժի գործիք է։
Իշխանության ներկայացուցիչ Գալուստ Սահակյանին հարցրինք Հայաստանի համար իր կարծիքով ո՞րն է շահեկան, ընդունել քննադատությունը և շտկել սխալները, թե դիմակայել քննադատությանը։
Խորհուրդ կտայի այս զեկույցը, որը արված է, փորձեն իրենց մեջ որոնել կամ փնտրտուքներ ունենալ, իրենց մեջ ճշտեն, թե ինչպես կարելի է ներկայացնել զեկույցը, որը ներազգող լինի այս կամ այն պետության համար։
Այսինքն Պետդեպարտամենտը իր համար։
Իհարկե, ուզում եք այսօր նստենք մի քանի հոգով Պետդեպարտամենտի մասին զեկույց գրենք և փորձենք, եթե լավ տրամադրենք, լավ զեկույց գրենք, եթե վատ, եթե զեկույցը գրվում է և զեկույցի քննարկման փուլերում հիմնական կողմը, որին վերաբերելու է զեկույցը, տեղյակ չէ և քննարկմանը չի մասնակցել, բայց զեկույցը ինքնանպատակ զեկույց է։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր գնահատականը։
Նախ այն, ինչ Հայազգային կոնգրեսը համաժողովրդական շարժումը արդեն մի քանի տարի պնդում էր և հատկապես հետընտրական շրջանում, բոլոր այն քաղաքացիների հիմնարար սահմանադրական իրավունքների ոտնահարումները, հետապնդումների, ոստիկանության ապօրինի գործողությունների, այդ բոլոր այդ խախտումների ողջ սպեկտրը ըստեյության ներկայացվեց Պետդեպարտամենտի կողմից։ Սա ևս մեկ հստակ գնահատական է, Հայաստանում իշխում է բանդիտական ռեժիմ, որը քաղաքացիների իրավունքների ապահովման, պաշտպանության, սահմանադրության երաշխավորման օրենքների կատարման հետ որևէ կապ չունի։
Պետ դեպարտամենտի զեկույցը մարդու իրավունքների տեսանկյունից գնահատելու խնդրանքով դիմեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Պետրոսյանին։
Սա վերարտադրում է այդ զեկույցը նախկինում տեղի ունեցած իրադարձությունները, դեպքերը։ Եվ այստեղ որ նշված է, որ սահմանափակվել են, այո, այն ժամանակ իրոք մասսայական միջոցառումները ժամանակավորապես ազգային ժողովը սահմանափակել էր, բայց գիտակցաբար։ Եթե այսօր էլ լինի այդպիսի դեպք Եղի Հայաստանից, մենք նորից կսահմանափակենք։ Այս զեկույցի մեջ կա նաև ճշմարտության ուրեմն հատիկներ, ինչպես ասում է Հեգելը, այն առումով, որ դատական համակարգը պետք է բարելավվի, բայց ինչպես ասում են, Մոսկվան միանգամից չեն կառուցել։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանն արձագանքեց Ռաֆիկ Պետրոսյանի դիտարկմանը, թե զեկույցում կան ճշմարտության հատիկներ։
Արդեն իսկ բոլորիս համար պարզ է, որ իրականությունը այնպիսին է, որ նույնիսկ իրենք չեն կարողանում իրականությունը այս դեպքում չտեսնելու տալ։ Ոչ թե որոշ դրվագներ կամ հատիկներ ընդունեն, այլ ընդունեն, որ սա այն է, ինչ իրականում կա։ Այն բարձադրումները, փաստերը, որոնք այստեղ զետեղված են, ամբողջովին համապատասխան են իրականությանը, և ես դա ոչ թե որպես ասում եմ քաղաքացի, որը դրա մասին տեղյակ է, լսել է, այլ ասում եմ անձնավորություն, որը տեսել է, իր սեփական մաշկի վրա է զգացել այս ամենը։
Ինչ վերաբերում է զեկույցում առկա ձևակերպմանը, թե մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը բռնությունների և բախումների համար հիմնականում պատասխանատու է համարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած ընդդիմությանը, հանձնաժողովի երբեմնի նախագահ Սամվել Նիկոյանը հեռախոսով փոխանցեց, որ Հայաստանում չէ և կարձագանքի վերադառնալուն պես։ Մինչ այդ խնդրեցինք հանձնաժողովի նախկին անդամ Արծվիկ Մինասյանի արձագանքը։
Ես կարծում եմ, այստեղ թյուրիմացություն կա, ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցում անդրադարձ է կատարվել իրավիճակին, և սակայն երբեք կամ որևէ դրվագում չկա, որ անմիջական բռնությունների մասով մեղադրանք ներկայացվի ըստ մեր հանձնաժողովի կողմից ներկայացված զեկույցի, որևէ ընդդիմադիր գործ չի։
Ի դեպ, մեր զրուցակիցներին հարցրինք, թե ինչ հետևություն պետք է անի իշխանությունը պետ դեպարտամենտի զեկույցից։ Արման Մուսինյան.
Մենք վաղուց իշխանությունից որևէ բանական բան չենք ակնկալում։
Գալուս Սահակյանի պատասխանը.
Բնականաբար մենք մեր ծրագրերն ունենք և հետևություններ անելու խնդիր չունենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի խնդրի շուտափույթ լուծման անհրաժեշտության մասին պնդումները չեն նպաստում կարգավորման գործընթացի հաջող ավարտին։ Այսօր Երևանում ԵՀԿ խորհրդարանական վարժողովի նախագահի հետ հանդիպումից հետո ասել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, հակադարձելով ԵՀԿ հատուկ ներկայացուցիչ Գոռան Լենմարկերի վերջին հայտարարություններին։ Մոտ 2 ժամառաջ էլ Ստեփանակերտում ավարտվել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը տեղացի ուսանողների հետ։ Ղարաբաղի ղեկավարը հայտարարել է, թե պաշտոնական Ստեփան Ակերտի թիվ 1 նպատակը շարունակում է մնալ բանակցությունների լիիրավ կողմ դառնալը, հաղորդում է Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Եթե Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցությունները Ղարաբաղի համար ձեռնտու չլինի, ինչպեսին կլինի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների եւ ժողովրդի քայլերը։ Արցախի պետհամասարանի ուսանողի հնչեցրած այս հարցին ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, որ ոչ մի նոր բան չեն քանելու, պնդելու ենք, մինչեւ որ դառնանք բանակցող կողմ։ Ռոպեներ առաջ ավարտվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը Արցախի պետական համասարանի ուսանողների եւ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ։ Հանդիպման ընթացքում նախագահը պատասխանեց ուսանողների հարցերին։
Ամենայն դեպս ես կողմնակից չեմ ծայրահեղ քաղաքականության, սա միայն ու միայն էլ ավելի է ամրապնդում մեր դիրքերը, թե գուզ նաև մենք չենք մասնակցում բանակցային գործընթացը։
Երախտագիտություն հայտնելով Մինսկի խմբի համանախագահներին, Բակո Սահակյանն ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հարաբերական խաղաղությունը նաև Մինսկի խմբի գործունեության շնորհիվ է։ Բակո Սահակյանը նշեց նաև, որ այնուամենայնիվ 2009-ին Լեռնային Ղարաբաղին հաջողվել է նոր ուղղություն մտցնել խեղաթուրված բանակցություններում։
2009 թվականին հաջողվել է մեզ խանգարված ձևաչափի շրջանակներում այս կամ այն աշխատանքները ծավալելով որոշակի, եթե ոչ բեկումնային, այլ որոշակի նոր ուղղություն մտցնել բանակցային գործընթացում։ Բայց միևնույն ժամանակ նշում եմ, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության անհնարին է այս հարցի լուծումը, այս հիմնախնդրի լուծումը։ Եվ համոզված են, որ քանի նրանք ջանքեր են գործադրում լուծման համար, քանի համոզում են, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյություն չունի որևէ մի լուծում։ Եվ կարծում եմ գալու է ժամանակը, երբ թե միջազգային հանրությունը, թե այն կազմակերպությունները, որոնք լիազորված են որպես միջնորդի կարգավիճակ ունեցող մասնակցություն ունենալու այսպիսի կարևորագույն հիմնախնդրի լուծման, ինչպիսին Ղարաբաղի հիմնախնդիրն է, նրանք գալու են այդպիսի եզրահանգման։
Ուսանողների խնդրանքով Բակո Սահակյանն անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։
Թուրքիան շարունակում է իմ խորին համոզմամբ իր կեղծ քաղաքականությունը։ Ես չեմ նկատում, որ Թուրքիան համարժեք է պատասխանել Հայաստանի կողմից սովորած այդ բարի կամքին։ Ընդհակառակը, եւ հիմնական խնդիրը գրանում է նրանում, որ մենք գործ ունենք դեմս Թուրքիայի մի երկրի հետ, որը չի կարողանում իր կոմպլեքսավորված վիճակից դուրս գալ։ Այս պայմաններում եւ նման հարաբերություններում հնարավոր չի, որ բիզի մեկ հակընկալենք, որ մոտ ապագայում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու։ Այս ժամանակաշրջանում չի եղել մի փուլ, որտեղ նրանք ամեն անգամ չնշեն նրանց կողմից առաջացած պայմանները։ Իհարկե, այդպիսի մոտեցումը անթույլատրելի եւ մեզ համար անընդունելի է։ Այդպիսին նա իմ եւ մեր երկրի տեսակետ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում այսօր աշխատանքն է շարունակել ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող Rose-Rod միջազգային սեմինարը, որին մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի ղեկավարներից մեկը Սաբինա Ֆրեյզերը։ Ի տարբերություն նախորդ անգամների, այսօր Տիկին Ֆրեյզերը գերադասել է խոսել ոչ թե Ղարաբաղյան հիմնահարցի, այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Նա տեղեկացրել է, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ, թե ինչ է քննարկվել այդ հանդիպման ընթացքում Տիկին Ֆրեյզերից Փորձել է պարզել իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը։
Չնայած իր որոշակի մտահոգություններին, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը առաջվապես անձնական հանձնարություն ունի հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի ղեկավար Սաբինա Ֆրեյզերը։
President Gül has expressed his support of the process and has said that if the protocols are the same that the foreign minister signed last October, then he is committed to supporting normalization.
Անցած շաբաթ ես հանդիպել եմ նախագահ Գյուլի հետ, որը իր աջակցությունը հայտնեց արձանագրությունների վավերացման գործընթացին եւ ասաց, որ եթե Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումը որևէ ձևով չի փոխել արձանագրությունները, եթե դրանք արտգործնախարարների ստորագրած նույն արձանագրություններն են, ապա ինքը կողմ է հարաբերությունների կարգավորմանն աջակցելուն, հայտարարեց Սաբինա Ֆրեյզերը, որի համոզմամբ Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումը որևէ կերպ նախապայմաններ չի դնում արձանագրությունների իրագործման համար։
If they are not passed, then I do think, yes, there will be a need to address some of the incrementally some of the problems that exist between Turkey and Armenia.
Այո, արձանագրությունները անդրադառնում են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առկա հիմնական խնդիրներին, եւ հուսով եմ դրանք կվավերացվեն երկու երկրների խորհրդարանների կողմից։ Եթե դրանք չվավերացվեն, կարծում եմ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առկա որոշ խնդիրներ կբարձրանան եւ կպահանջեն ավելի մեծ ուշադրություն։ Իհարկե, այդ դեպքում երկու հասարակություններում կառաջանա բավական մեծ հիասթափություն, հատկապես սկզնական շրջանում։ Հուսով եմ, սակայն, որ այն երկար չի տևի եւ չի բերի ատելության, քանի որ ընդհանուր շահերը եւ կարգավորման շահագրգռվածությունը ավելի մեծ են։ Պատասխանելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդունած 252 եւ Շվեդիայի Ռիքստագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերին վերաբերող հարցին Սաբինա Ֆրեյզերն ասաց, թե իր համար անհասկանալի է Հայաստանի նպատակը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի ղեկավարի խոսքով բնական է, որ Հայաստանը ձգտում է, որպեսզի օրինակ Միացյալ Նահանգներում հստակ պատկերացնեն, ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին եւ դասագրքերում նշվի, որ դա ցեղասպանություն էր։ Այլ հարց է, եթե դրանով Հայաստանը ձգտում է, որպեսզի Թուրքիան ի վերջո ինքն էլ ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
I do not think that by somehow pressuring Turkey from the outside you are going to see progress in Turkish self-reflection and recognition of what happened.
Չեմ կարծում, որ Թուրքիայի վրա ինչ-ինչ արտաքին ճնշումներ գործադրելով հնարավոր կլինի որևէ կերպ փոխել անցյալում կատարվածի ճանաչման հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Հայ-թուրքական գործընթացը եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը որևէ կերպ չեն կարող կապված լինել, համոզված է Սաբինա Ֆրեյզերը։ Այլ կերպ ասած, չպետք է սպասել առաջընթացի Ղարաբաղյան գործընթացում հայ-թուրքական կարգավորման հարցում առաջընթաց արձանագրելու համար։
Of course, one can't close one's eyes and just say that these things have nothing to do with each other. There is some interdependence, but one should not expect that Nagorno-Karabakh resolution should come first.
Իհարկե, կարելի աչքերը փակել եւ ասել, որ այս գործընթացները իրար հետ որևէ առնչություն չունեն ընդհանրապես։ Որոշակի փող կապակցվածություն առկա է, բայց չի կարելի ակնկալել, թե առաջինը կկարգավորի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի ղեկավարի տեսակետը չի կիսում Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունում վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի արտաքին քաղաքականության հարցերով տեղակալ Սուադ Քնըքլեոգլուն, ով կրկին այսօր պնդեց Թուրքիայի դիրքորոշումն այս հարցում։ Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեաժողովի 73-րդ Ռոզ-Ռոուդ սեմինարում Թուրք քաղաքական գործիչը մասնավորեցրեց, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում ճանապարհային քարտեզն է Թուրքիայի համար այն բավարար առաջընթացը, որը թույլ կտա շարունակել հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը։
We're not talking about the withdrawal of Armenian troops of the seven rayons or anything else. We're talking about a roadmap that puts a clear timeline with international guarantees how the process should work.
Մենք չենք խոսում 7 շրջաններից հայկական զորքերի դուրսբերման մասին։ Մենք խոսում ենք ճանապարհային քարտեզի մասին, որը սահմանում է հստակ ժամկետներ եւ միջազգային երաշխիքներ առ այն, թե ինչպես է պրոցեսը ընթանալու։ Սուադ Քնըքլեոգլուն անդրադարձավ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցում իր բնորոշմամբ Հայաստանի կողմից ներկայացվող արհեստական վերջնաժամկետներին։ Սկզբում Քնըքլեոգլուի խոսքով Հայաստանը հայտարարում էր, թե հետ կկանչի ճտորագրություն արձանագրություններից, եթե դրանք չվավերացվեն մինչև 2009 թվականի տարեվերջ։ Այժմ էլ խոսք է գնում ապրիլի մասին։
And I will tell you, by April, unless there is progress in Karabakh, they will not be passing from the Turkish parliament. The border has been closed for 17 years. I think we can wait for another year if it is going to lead to a solution of the problem.
Կարող եմ ձեզ ասել, որ ապրիլին, եթե Ղարաբաղի հարցում չլինի առաջընթաց, Թուրքիայի խորհրդարանը արձանագրությունները չի վավերացնի։ Սահմանը փակված է արդեն 17 տարի, եւ մենք կարող ենք եւս 1 տարի սպասել, եթե դա կհանգեցնի հակամարտության կարգավորմանը, հայտարարեց Թուրքիայի խորհրդարանի անդամը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել է կապուղիների նոր մրցույթ անցկացնել, դա նշանակում է, որ 8 տարի առաջ 2002-ի ապրիլի 2-ին եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը կրկին հնարավորություն է տրվելու պայքարել եթեր վերադառնալու իրավունքի համար։ Թե որքանով հաջողված կլինի այդ պայքարը դժվար է ասել, սակայն ԱՄԵԿ Plus-ի սեփականատեր Meltex ընկերության ղեկավարը չի բացառում, որ այս անգամ ընկերության արչեվ հարուցված խոչընդոտները կարող են ավելի մեղմ լինել։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում։
Այս տարվա հուլիսին Հայաստանի կառավարության կողմից անցկացվելի կապուղիների նոր մրցույթին կմասնակցի նաև ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը։ Հնարավոր է արդյոք, որ անցկացվելի մրցույթում ԱՄԵԿ Plus-ը ճանաչվի հաղթող և 8 տարի եթերազրկումից հետո նրան եթեր տրամադրվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան այսօր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամարյանը պատասխանեց։
Ցանկացած մասնակից ունի հնարավորություն այդ մրցույթում նաև բավարար լավ առաջարկներ վերցնելու դեպքում լինել հաղթող։
Նա նաև հավելեց, թե Հայաստանի օրենսդրության համաձայն որևէ մրցույթի կարող է մասնակցել Հայաստանում գրանցված որևէ իրավաբանական անձ, որը բավարարում է 1-2 պահանջների։ Ամալյանի համար անհասկանալի էր, թե ինչու հարցադրման մեջ կոնկրետ ՍՊ-ի անուն նշվեց։ Մերեն պարզաբանմանը, թե 2002 թվականից ի վեր տարբեր պատճառաբանություններով հենց այս հեռուստաընկերությունը եթեր չի տրամադրվում, Ամալյանն ասաց.
Կարծում եմ, որ մրցույթներին կմասնակցեն նույնիսկ մարդիկ, որոնք առաջի անգամ են հանդես գալիս դաշտում, եւ այստեղ ընդմիջման իմաստով շատ ավելի մեծ ժամանակ դասակցություն երբեք չեն եղել։ Բոլորը ունեն հավասար հնարավորություններ։ Ուղղակի պիտի կարողանան մրցակցել իրենց մրցակիցների հետ եւ ցույց տալ, որ իրենց առաջարկել արագույնը։
Մեր մասնակցությունը այս մրցույթին հնարավորություն է վերջնակետ դնելու 8 տարվա մեր եթերազրկման պատմությանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Պարոն Ամալյանի ամբողջ գործունեությունը ցույց տվեց մի բան, որ պարոն Ամալյանը երևի այս կյանքում ուներ մի նպատակ՝ փակել բոլոր ուղիները ԱՄԵԿ Plus-ի առջև։ Ծառայել իր տիրոջը եւ ծառայել այն չափով, որքանով ցանկանար Տերը։ Նա այդ պարտքը կատարել է, հիմա ինքը անելիք չունի։ Ստեղ արդեն անելիքը մերն է, մենք պետք է ներկայանանք մրցույթի և ստիպենք նրանց, որ լինեն անաչար և թափանցիկ։
Խոչընդոտներ անպայման կլինեն, ասում է Մեսրոպ Մովսեսյանը միաժամանակ այս տարվա մրցույթում առավել հավանական համարում իրենց հաղթանակը, հաշվի առնելով Հայաստանի իշխանությունների վրա գործադրվող արտաքին ճնշումները։
100%-անոց չի հավատը, որ անաչար կլինի ամեն ինչը, սակայն հաշվի առնելով այն ճնշումները, որ մեր հանրապետությունը և մեր վարչապետը զգում է իր ուսերին Եվրո խորհրդի և Եվրոմիության կողմից և հասարակության կողմից, ինչ թվում է, որ իրենք պետք է մի քիչ ավելի ստապ լինեն որոշումները կայացնելուց եւ ավելի անաչառ եւ թափանցիկ։ Ես չգիտեմ ինչի դեռ հավատում եմ, որ լիովին իրենց երեսը չեն կորցրել այդ մարդիկ։
Մինչդեռ հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը հավաստիացնում է, թե մրցույթները մինչ այժմ էլ անցկացվել են բավարար արդյունավետ
եւ բավարար թափանցիկ։
Մեր այն դիտարկմանը, թե մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից ամեկ պլուսի վճղի կատարման վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի վերջերս հրապարակված որոշմամբ առաջարկվել է Հայաստանի իշխանություններին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին տեղեկացնել մրցույթի անցկացման ընթացքի վերաբերյալ, պարոն Ամալյանը արձագանքեց, թե հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը անկախ մարմին է եւ
որևէ տեղ պարտավորություններ չունի իր ընթացակարգերը նախապես ներկայացնել որևէ մեկ այլ մարմնի Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս։
Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում ԱՄԿ+ հեռուստաընկերությունը կրկին կդիմի Հայաստանի վճռաբեկ դատարան, մեսեջրույցում տեղեկացրեց Մեսրոպ Մովսեսյանը։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանը փետրվարի 23-ին բավարարեց ԱՄԿ+-ի ներկայացուցիչների հայցը, անօրինական համարեց վճռաբեկ դատարանի որոշումը, հակասահմանադրական եւ անվավեր ճանաչեց քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, այդ թվում 204-ի 28 հոդվածի առաջին մասը։ Սահմանադրական դատարանը հստակեցրեց նաեւ, թե ԱՄԿ+ իրավունք ունի դիմել վճռաբեկ դատարան վերջինիս նախկին որոշումների վերանայելու պահանջով։
Մենք շարունակելու ենք եւ անպայման մինչեւ վերջ հասցնելու ենք գործը։ Վերջիվերջով ինչ որ մեկը պետքա ցույց տա, որ անգործության մատնված դատաիրավական համակարգը վերջապես պետք է զարթնի։
Ավելեն, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն իր հրապարակած որոշման մեջ նաև հիշեցրել էր, ներբերում եմ, սպասում են մանրամասն տեղեկատվության ներպետական իրավասու դատական իշխանությունների կողմից դիմումատուի իրավական պաշտպանության միջոցների առնչությամբ զարգացումների մասին եւ նշել, թե այս հարցի քննարկմանը դարձյալ կանդրադառնա ամենաուշը 2010 թվականի սեպտեմբերին կայանալիք հանդիպման ընթացքում իշխանությունների կողմից ներկայացված տեղեկատվության լույսի ներքո։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 10-ին Երևանում կայացած լրացուցիչ ընտրությունների քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ առաջ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում գտնվող ընտրատեղամասում դաժան ծեզի էր ենթարկվել ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանը։ Սկզբնական շրջանում ոստիկանությունը չէր բացառում, որ միջադեպի արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Մակյանը կարող է ընդգրկվել որպես մեղադրյալ։ Հետագայում իհարկե իրադարձությունները փոքրինչ այլ սցենարով զարգացան, ի վերջո Մակյանին տուժող ճանաչեցին, ինչը սակայն չի նշանակում, թե ոստիկան մոտ է գործի վերջնական բացահայտմանը։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից այսօր տեղեկացանք, որ հունվարի 10-ի падգամավորական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական յենթաշտաբի պետ Պետրոս Մակեյանին, նրա որդուն Կարեն Մակեյանին եւ 9-րդ տեղամասում Փաշինյանի վստահված անձ Սուրեն Մարտիրոսյանին ծեծի ենթարկելու փաստի առիթով հարուցված քրեական գործի քննությունը կասեցվել է։ Հանցագործություն կատարած անձինք չեն հայտնաբերվել, կասեցման հիմքը հենց դա է։ Մակեյաններն ու Սուրեն Մարտիրոսյանը ճանաչվել են որպես գործով տուժողներ, նաև տեղեկացանք, որ ի սկզբանե խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը վերավորակվել է քրեական օրենսգրքի 117 եւ 118 հոդվածների հատկանիշներով, դրանք են ծեծը եւ առողջությանը դիտավորյալ վնաս պատճառելը։ Պետրոս Մակեյանը մեսեջրույցում իրենց տուժողի կարգավիճակ տալը որակեց չակերտավոր առաջընթաց։
Չակերտավոր առաջընթաց կա, այն առումով, որ մեզ չեն փակել, մեզ մեղադրյալ չեն ճանաչել, այսքան բան, որտեղ մենք անցել ենք մարտի 1-ից հետո այդ դժոխքով, երբ մեր ընկերներին ցանկացած հոդվածը դնում են, փակում են ու դատում են։
Հիշեցնեմ, Մակեյաններն ու Սուրեն Մարտիրոսյանը ծեծի էին ենթարկվել Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում տեղակայված թիվ 10-9 ընտրատեղամասի մոտ եւ մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Պետրոս Մակեյանը մշտապես հայտարարում է, որ իրենց ծեծի էին ենթարկել հաղթանդամ սափրագլուխները, որոնց հետ համագործակցել են ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահն ու Թեկնածու Արա Սիմոնյանի վստահված անձը, բայց դեպքից հետո ոստիկանության տարածած հաղորդագրություններում Մակեյանի մատնանշած անձանց մասին որևէ հիշատակում չեղավ։ Նախ տարածեցին, թե Մակեյաններն ու Սուրեն Մարտիրոսյանն են ծեծել Արա Սիմոնյանի վստահված անձ Տիգրան Մուրադյանին, ավելի ուշ դատախազությունը տարածեց Սիմոնյանի վստահված անձի հաղորդումը, թե Փաշինյանի վստահված անձի քարոշչություն են իրականացնելիս եղել, մոտեցել է, որ զգուշացնի, առաջացել է վիճաբանություն, որը հետագայում վերածվել է ծեծ կրտուքի։ Սակայն այսօր պարզվում է, որ վերոնշյալ անձինք բոլորը տուժողներ են, իսկ թե ով է ծեծողը, չի հաջողվել հայտնաբերել։ Պետրոս Մակեյանը մեսեջ զրույցում կարծիք հայտնել
Այնպես որ հանցագործություն կատարած անձինք բոլորին էլ հայտնի են, պարզապես չեն ցանկանում նրան ստատապարտել։
Հանձնաժողովի նախագահը, որ Արաբկիրի կազմի թաղապետի տեղակալն է, եւ Արա Սիմոնյանը վստահված անձը եղել են նույն բանդայի մասնակիցները, համագործակցել են այդ ամբողջ պրոցեսում իրար հետ։ Այսինքն չգտնելու որևէ խնդիր չկա, առավել եւս այդ մեքենաներից մի քանիսին մենք տեսել ենք քաղաքում փրփրալով։
Համարները
մենք հայտնել ենք, ոստիկանության հայտնել ենք, բոլոր համարները հայտնված է, 5 մեկենա։ Ցանկացած պահի, եթե ոստիկանությունը որոշի բացահայտել, դրանք քաղաքում թրև են գալիս, իրենց ձերքի տակ են։ Եվ որևէ գաղտնի չկա, ուղղակի չեն ուզում փուրը տալ իրենց, այսպես ասած, հանցագործ սպասարկողներին։
Ինչու՞։
Դե որովհետև առաջիկա նոր ընդրություններ կլինեն, եթե սրանց փուրը տան, ուրեմն այլևս այն մնացածը կասկածեն, այդ նույն հանցագործությամբ չեն ծառայի ընդրությունները կեղծելու համար։
Մակեյանի կարծիքով նման անձանց չդատապարտելով իշխանությունները նաև ուժեղացնում են վերահսկողությունը նրանց հանդեպ։
Ինչը մի հատ պապկա էլ ավելացնում են վերահսկելի, որ մյուս ընդրությանը սրանք ավելի շատ հանցագործություն կատարեն, որպեսզի ավելի շատ պլան կատարեն։ Այսինքն սա հստակ ձեռագիր է։ Ամեն ընդրությունից հետո նրանց վրա գործը սարկում են, պապկե կպահում են, մյուս ընդրությանը ավելի շատ են պատվեր տալիս, ու այսպես հանցակազմը ավելացնում են։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը, ով ընտրությունների օրը համակարգում էր մի շարք տեղամասերում ընդդիմության վստահված անձանց աշխատանքները, մեծ զրույցում հանցագործներին չհայտնաբերելը պատահական չհամարեց։
Նույն խումբն է, որը գործել է իշխանության հովանավորությամբ, որը ծառայել է Գագիկ Բեգլարյանին, ընտրության ժամանակ որը ծառայել է Սերժ Սարգսյանին, ընտրության ժամանակ որը ծառայել է Ռոբերտ Քոչարյանին, սրանք միայն եւ միայն կարող են գործել եւ չպատժվել միայն մեր նման պետությունում։
Հիշեցնեմ, հունվարի 10-ի ընտրությունների օրը տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործերից մեկը փաստորեն կասեցվեց, երկուսը կարճվել են, միայն մեկ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահի է կեղծարարության մեղադրանք առաջադրվել։ Ընդդիմությունը դիմել է սահմանադրական դատարան, ընտրությունները անվավեր ճանաչելու խնդրանքով, և դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակեց հետ մարտի 1-ին դատավարությունների մոնիտորինգի արդյունքները։ Նշեմ, որ այս զեկույցը հրապարակվեց գրեթե կես տարի ուշացումով իշխանությունները երկար սպասված փաստաթղթի վերաբերյալ, որովը հստակ կարծիք մինչ օրս չեն հայտնել ընդդիմության ներկայացուցիչների գնահատմամբ։ Զեկույցի հրապարակման ուշացումը լիովին իմաստազրկեց այս փաստաթուղթը։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Դատական իշխանությունների ներկայացուցիչներն առայժմ չեն շտապում հարձականքել ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակած զեկույցին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների պատրաստվում են առարկություններ ներկայացնել։ Թե հստակ երբ կհրապարակվեն այդ առարկությունները կամ կոնկրետ ինչ հետեւություններ են անելու իշխանության այդ թևի ներկայացուցիչները, առայժմ արձագանք չկա։ Փոխարենը հայ ազգային կոնգրեսն այսօր նորից արձագանքել է եւ արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, ինչը լրագրողներին փոխարեն ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ըստ նրա զեկույցը վկայում է,
որ այսօր բանտերում պահվող եւ արդեն ազատված քաղբանտարկյալների նկատմամբ արդարադատություն չի իրականացվել, ինչը հիմնազուրկ է դարձնում ռեժիմի այն պնդումները, որ իբր այն մարդիկ, որ այսօր պահվում են բանտերում, իրականում անկախ դատարանի կողմից դատապարտված հանցագործներ են։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց նաև զեկույցի թերությունները, դրանցից մեկն այն է, որ հեղինակները քաղաքական գնահատականներ չեն տվել, եւ երկրորդ՝
զեկույցը ուշացած է։ Զեկույցը պատրաստ է եղել շատ ավելի շուտ, մի քանի ամիս առաջ, եթե ավելի շուտ հրապարակվեր, այն լուրջ ազդեցություն կունենար դատավարությունների վրա։ Դա չեն արել քաղաքական նկատառումներից ելնելով, եւ մենք անընդունել էինք համարում նման կեցվածքը ՀԱԿ-ի ժմիգի գրասենյակի կողմից։
Լևոն Զուրաբյանը այսօր էլ պնդեց օրեր առաջ մեր ռադիոկանալին հայտնած այն տեսակետը, թե ՀԱԿ-ը ժմիգի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև որոշակի պայմանավորվածություն եղել է։
Մեր տպավորությունը այն է, որ գործարք է տեղի ունեցել, ակնհայտ է, որ զեկույցը հրապարակվել է միայն այն պահին, երբ որ վերջի դատավարությունը ավարտվեց, Փաշինյանի դատավարությունը։ Ինքը արդեն ասել ենք, որ բոլոր այս միտումների հիմքում, այսինքն մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների խախտման վրա աչք փակելու միտումների հիմքում, ընկած է այն ակնկալիքը, որը այսօր միջազգային հանրությունը ունի Սերժ Սարգսյանի ռեժիմից, այսինքն Ղարաբաղյան խնդրում եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում լուծումների իրագործման ակնկալիք ունեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմից, եւ այդ պատճառով պատրաստ են ռեժիմի որոշ պահանջների կամ խնդրանքների հետ հաշվի նստել։
Չնայած հնչեցրած քննադատություններին, նշված թերություններին, ՀԱԿ համակարգողը այդուամենայնիվ կարծում է, որ զեկուցում արձանագրված մոնիտորինգի արդյունքներն արդեն լրջագույն փաստարկներ են Հայաստանի դատական համակարգում տեղ գտած երևույթների վերաբերյալ։
Արձանագրելով աղաղակող անօրինականությունների մասին իրողությունները, արդեն լրջագույն զենք է տվել մեզ, որովհետև մենք արդեն կարող ենք ամբողջ միջազգային հանրության առաջ հիմնավորել այն փաստը, որ ըստ էության ՀԱԿ բանդարակյալների նկատմամբ արդարադատություն չի կիրառվել։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչ հետևանք կունենա այս զեկույցը, արդյոք իշխանություններն ու մասնավորապես դատական իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները որոշակի հետևություն կանեն սխալներն ուղղելու համար։ Մեր հաջորդ հարցին Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց.
Ոչ ոք չի մտածի, որ սա անպատիժ է անցնելու այս ամենը։ Ով որ ակնհայտ անարդար դատավճիռներ են ընդունել, նրանք բոլորը պատասխանատու են եւ պատիժը չի լինելու տրեյնինգ։ Պատիժը լինելու է օրենքի համարժեք կիրառում։
Հարցին, թե երբ է լինելու պատիժը, հնչեց այս պատասխանը.
Ես վանգաչեմ, որ ձեզ պատասխանեմ, այդ հատկությունները չունեմ, անգամից խոստովանում եմ։
Կարնի եք հալանդարյաններ ներկայացնում։ Հայաստանում գործող ամենաակտիվ իրավապաշտպան կառույցներից մեկն էլ Հելսինկյան ասոցիացիան հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, պնդելով, որ 2009-ին մարդու իրավունքների շուրջ կացությունը Հայաստանում այդպես էլ բարելավման միտումներ չարձանագրեց զեկույցի այսօր կազմակերպած շնորհանդեսին հրավիրված դիվանագետների մեծ մասը այդպես էլ չէր եկել։ Բացառություն են կազմել ամերիկյան դեսպանության աշխատակիցները։ Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միքայել Դանիելյանն այս փաստը մեկնաբանել է շատ հստակ եվրոպացի դիվանագետներին, նրա խոսքով մարդու իրավունքները Հայաստանում քիչ են հետաքրքրում։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
2009 թվականին մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում մեծ մասամբ պայմանավորված է եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին եւ դրան հաջորդած Մարտիմեկյան դեպքերի զարգացումներով քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մարդու իրավունքների ոլորտներում, փաստում է Հելսինկյան ասոցիացիայի տարեկան զեկույցը։ 150 էջանոց զեկույցն իր 10 բաժիններով անդրադառնում է մարդու հիմնարար իրավունքների վիճակին Հայաստանում, դրանք են խոսքի, լրատվամիջոցների, ընտրությունների, խաղաղավակների, արդար դատավարության, սեփականության պաշտպանության, դավանանքի եւ ազատությունները։ Առանձին բաժնով անդրադարձ կա նաև մարտի 1-ին և դրան առնչվող դատական գործընթացներին։ Զեկույցը փաստում է, որ թեև իշխանությունները միջազգային ճնշումների ներքո համաներում կիրառեցին եւ ազատ արձակեցին մարտի 1-ի իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալված եւ դատապարտված բազմաթիվ ակտիվիստների, դեռևս անազատության մեջ են գտնվում 13 հոգի, որոնց Հելսինկյան ասոցիացիան քաղբանտարկյալ է համարում։ Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միկա Դանիելյանն ասում է, զեկույցը կազմելիս հիմնվել են միայն սեփական աղբյուրների իրենց իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքների վրա, որևէ ոլորտում դրական միտումներ չեն արձանագրել։
Զեկուցում դրական բնալականներ չկան, որովհետև դրական մենք ոչ մի բան չենք տեսել։ Նույնիսկ այն բարեփոխումները, որոնք իշխանությունները մեզ ներկայացնում են եւ ասում են բարեփոխումներ ենք անում, դա միայն թղթի վրա բարեփոխումներ են։ Մարդկանց դատապարտեցին եւ հետո իբրե միջազգային ճնշման տակ այդ ամնիստիան, որը հայտարարեցին, բաց թողեցին մարդկանց բանտերից, բայց ոչ մի գործ չի հարուցվեց ոստիկանների դեմ խոշտանգումների համար, անօրինական ձերբակալումների համար։
Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանի իշխանությունները մի շարք դեպքերում ուղղակիորեն անտեսել են Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ ընդունած բանաձևերի պահանջները։ ԱՄԵԿ Plus-ը չի վերաբացվել, շարունակվել են մարտի 1-ի գործով անձանց դատապարտումը հիմնականում ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Դատավարություններ ուղեկցվել են կողմերի հավասարության անմեղության կանխավարկածի եւ արդար դատավարության այլ նվազագույն պահանջների massայական խախտումներով, այդ թվում եւ պաշտպանների վրա ճնշումներ գործադրելով։ Բացի մարտի 1-յան իրադարձությունների առնչվող բաժնից, զեկույցում առաջին անգամ տեղ են գտել նաև սեփականության իրավունքի խախտումների վերաբերյալ Հելսինկյան ասոցիացիայի գնահատականները։
Այն ինչ որ կատարվեց սոցիալների ընտանիքից, մենք չենք կարող կողքով անցնել։ Դա աննախադեպ ճնշում էր մի ընտանիքի իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Հելսինկյան ասոցիացիան զեկույցն արդեն ուղարկել է Հայաստանի իշխանության ամենաբարձր օղակներին, պատրաստվում են նաև միջազգային կազմակերպություններ եւ դեսպանատներ ուղարկել։
Զեկույցը ուղարկվել է Սերժ Սարգսյանին, Աղվան Հովսեփյանին, Ալեքս Սարգսյանին, Ցերան Օղանյանին եւ Գևոր Դանիլյանին։ Մենք հրավիրել ենք տարբեր դեսպանատներ, բայց միայն ամերիկյան դեսպանատունն է ներկա։ Եվ դա խոսում է այն մասին, որ եվրոպական կառույցները ընդհանրապես չեն զբաղվում մարդու իրավունքներով Հայաստանում։ Ուրախ եմ, որ ՕԲՍ-ի ներկայացուցիչն է այսօր այստեղ։
Հայաստանում ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Սերգեյ Կապինոսը, ով ներկայ էր զեկույցի շնորհանդեսին, ասաց, որ կծանոթանա զեկույցին եւ հնարավոր համարեց, որ այդ տեղեկատվությունն իրենց համար օգտակար լինի։ Խոսելով Հայաստանում մարդու իրավունքների մասին, Սերգեյ Կապինոսն ասաց, որ համաձայն չէ, թե ամեն ինչի համար պետք է իշխանություններին մեղադրել։
Возможно, и данная организация склонна во всём винить власть. Я с этим не согласен.
Որոշ կազմակերպություններ եւ հնարավոր է այս կազմակերպությունը եւս հակված են ամեն ինչում մեղադրել իշխանություններին։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, քանի որ մարդու իրավունքների վիճակը շատ գործոններից է կախված։ Առաջինը հարցի վերաբերյալ հասարակական գիտակցության առկայությունն է։ Օրինակ, վերջին նախագահական ընտրությունները, արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, որպես առաջնային հարց, շրջանառվում էր տեխնացուների նախընտրական ծրագրերում, ոչ մի ծրագիր չկար։ Բացի այդ, մարդու իրավունքները պաշտպանող ատյանները, դատարանները, արդյոք դրանք կատարում են իրենց գործառույթն այսօր։ Եթե համեմատենք Եվրոպայի դատարանների կամ նույնիսկ Պակիստանի հետ, ապա այդ համեմատությունը Հայաստանի օգտին չի լինի։ Կարծում է Սերգեյ Կապինոսն ու հավելում, որ իր կարծիքով խնդիրը համակարգային լուծում է պահանջում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, որ հակառակը զեկույցի հասցեատերերը հենց Հայաստանի իշխանություններն են, իսկ զեկույցը կարևոր է նրանով, որ համակարգում է տեղեկատվությունը եւ ավելի լիարժեք է ցույց տալիս, ինչպիսին է մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։
Հասցեատերը իհարկե առաջերտին իշխանություններն են, որոնք հենց պատասխանատու են մարդու եւ իրավունքների խախտման համար եւ նաեւ խախտված իրավունքների վերականգնման ապահովման համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը կներկայացնի ԱՍԻ Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը քննարկում է կառավարության քաղաքականությունը։ Կառավարության ձեռնարկած քայլերը առանձին դիտարկելը սխալ է։ Այս ամենի մեջ որոշակի միասնական տրամաբանություն կա, եւ դրա իմաստն այն է, որ Հայաստանը մարդից սկսում է ապրել արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, կամ, եթե կուզեք, պատերազմական ժամանակների օրենքներով։ Ինչպես հայտնի է, պատերազմի մեջ գտնվող ցանկացած երկրում օրենքները կտրուկ հստացվում են, եւ ընդհանուր տրամաբանությունը լինում է այն, որ պետությունը ցանկացած պահի պիտի իրավունք ունենա հանուն համընդհանուր շահի ոտնահարել ցանկացած մարդու իրավունքները, խլել նրա ունեցվածքը, մի խոսքով ամենից ծառայեցնել համընդհանուր հաղթանակին։ Իսկ հիմա ուշադիր նայեք վերջին տարիների օրենսդրական փոփոխություններին։ Փաստորեն Հայաստանում իշխանությունները կարող են ցանկացած պահի խլել մարդու ունեցվածքը, մեզանում դա կոչվում է գերակա հանրային շահ։ Կարող են ցանկացած մարդու տուգանել ցանկացած չափով, օրենքը տասնյակ հնարավորություններ է տալիս։ Կարող են ցանկացած պահի փակել ցանկացած ճանապարհ կամ շրջափակել ցանկացած բնակավայր։ Մեզ մոտ դա կարող է կոչվել, ասենք, վահան օպերացիա։ Կարող են մեկուսացնել ցանկացած մարդու եւ այսպես շարունակ։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակած զեկույցի վերաբերյալ առավոտը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանի հետ։ Նրա դիտարկմամբ դիտորդները արձանագրել են այն իրավիճակը, որն իրականում կա մեր դատարաններում։ Այլ բան նրանք չէին էլ կարող արձանագրել, որովհետև որևէ օրինական բան մեր դատարաններում չի էլ կատարվում, որ հնարավոր լիներ արձանագրել։ Բայց նույնիսկ նրանք ինչ-ինչ ամենայն հավանականությամբ քաղաքական նկատառումներից ելնելով իրենց զեկույցը հրապարակեցին ոչ այն ժամանակ, երբ զեկույցը պատրաստ էր եւ պետք էր հրապարակվեր։ Դա պետք է արվեր դեռ անցած տարի աշնանը, բայց զեկույցը հրապարակեցին հիմա, ինչը այդքան մեծ արձագանք չունի։ Այն արդյունքը, որ պետք է տալ այդ զեկույցը, այսօր գոնե Հայաստանի ներսում չի տալիս։ Այլ խնդիր է, որ դրսում միջազգային կազմակերպություններում զեկույցը իհարկե կաշխատի, կօգտագործվի անպատասխան կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի վրա ինչ-ինչ հարցերում, նաև որպես ճնշման միջոց։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամ Գևոր Թովմասյանը փետրվարի 15-ին նշանակվել է գլխավոր դատախազի խորհրդական։ Երբ 2008-ի հոկտեմբերի 23-ին Սերժ Սարգսյանի ստորագրած կարգադրության հիման վրա ստեղծվեց փաստահավաք խումբը, իշխանական երկու անդամներից մեկի պաշտոնում նշանակվեց Գևոր Թովմասյանը, ով դրանից 2 օր առաջ իր դիմումի համաձայն ազատվել էր գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալի պաշտոնից, այն ժամանակ երկարատև աշխատանքի հիմքով թոշակի անցնելու պատճառաբանությամբ։ Պաշտոնազուրկ Գևոր Թովմասյանին Հայաստանի իշխանությունները միջազգային կառույցների ներկայացնում էին որպես Հայաստանի իշխանությունների ազդեցությունից դուրս և անկողմնակալ փորձագետ։ Կապիտալի թղթակիցը փորձագետ Մանվել Սարգսյանին հարցնում է. Եթե Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղան, Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացում որևէ բան կարող է փոխվել։ Պատասխան. Քաղաքական առումով ամեն ինչ կփոխվի, քանի որ Ադրբեջանը մինչև հիմա Ղարաբաղին որպես թշնամի չի ընդունում։ Նա հայտարարում է, որ իր թշնամին Հայաստանն է, որը ըստ Ադրբեջանի օկուպացրել է իր տարածքները, ուստի եւ բանակցում է Հայաստանի հետ եւ ամեն ինչ անում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չդառնա բանակցող կողմ։ Եթե Ղարաբաղը հանկարծ վերադառնա բանակցային գործընթաց, կստացվի, որ Ադրբեջանը ստիպված կլինի փաստացի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Երոքյանը։ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի շուրջ պայքարը գնալով թեժանում է, ամառային դահլիճի փրկության արշավին է միացել նաև ճարտարապետների միությունը, առայժմ սակայն հայ ճարտարապետների պայքարը շոշափելի արդյունքների չի հանգեցրել։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու օր առաջ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն ասաց, որ ճարտարապետների միությունը վարչության արտահերտ նիստից հետո նամակ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին փետրվարի 25-ին կառավարության ընդունած որոշման դեմ, ըստ որի Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը օտարվում է անհատույց սեփականության իրավունքով Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնին, հետագայում դրա տեղում եկեղեցի կառուցելու նպատակով։ Ճարտարապետների միությունն այսպիսով իր բողոքի ձայներ բարձրացրել այդ որոշման դեմ, հիմն համարելով դրա իրականացումը, բայց ահա այսօր պարզվեց, որ միության բողոքը կամ կարծիքը այս խնդրի շուրջ կառավարությունը չի կարող բավարարել շատ կարևոր պատճառով։ Ուրբաթակումում ասուլիսի հրավիրված ճարտարապետների միության նախագահի խոսքով հենց երեք իրենք կառավարությունից ստացել են իրենց նամակի պատասխանը։
Կառավարությունը, հարգելով կաթողիկոսի խնդրանքը, իր այդ որոշմամբ հատկացնում է այդ տարածքը եկեղեցի կառուցելու համար։ Բոլորովին դեմ չեմ իհարկե եկեղեցի կառուցելուն, բայց քաղաքի կենտրոնում կաթողիկե եկեղեցու կողքը կառուցելու է եկեղեցի, մի քիչ ներքև նորից եկեղեցի, իմիջալոց քանդված եկեղեցին ճարտարապետական որևիցե արժեք չուներ, որովհետև նա կառուցվել էր 18-րդ դարի սկզբին։
Պաստորին կառավարությունը այս անգամ ևս բավարարել է Մայրաթորի խնդրանքը, ինչպես տարիներ առաջ, երբ քանդվեց կաթողիկե եկեղեցին շրջապակող Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքը, որտեղ տեղակայված էին լեզվի և տնտեսագիտության ինստիտուտները։ Դրանց գիտաշխատողները իրենց ղեկավարների Անվանի ակադեմիկոսների Ջահոկյանի և Բարխուդարյանի գլխավորությամբ բազմիցս բողոքի ձայն բարձրացրին, բայց ապարդյուն այդ շենքը քանդվեց և դրա տեղում ներառելով Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցին նախատեսվում է կաթողիկոսի Երևանյան նստավայր հիմնել, իսկ հիմա լահա նախատեսվում է Սուրբ Կաթողիկեից ընդհանրապես 1 խաչմերուկ կամ 100 մետր ներքև նոր եկեղեցի կառուցել, քանդելով ամառային կինոթատրոնը։ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով,
մենք կողմ ենք, որ նոր եկեղեցիներ նույնպես սարքվեն, ոնց որ դուք տեսնում եք, ամբողջ Հայաստանի տարածքով նոր եկեղեցիներ են սարքում, շատ լավ բան է, եւ բարերարների կողմից, եւ նրանց կողմից, ովքեր ուզում են, որպիսի, եւ կաթողիկոսարանի կողմից։ Բայց գիտեք, մեր հուշարձանները գտնում են այնպիսի սոսկալի վիճակում, որ պետք է մշակել երևի պետք է պետությունը ունենա իր ուղղությունը այդ հարցի նկատմամբ։ Կդիմենք, կասենք։
Իսկ արդյոք մինչև այժմ իրենց ճարտարապետներին հորդորներով կամ խորհրդատվությամբ հաջողվել է նմանօրինակ որևէ այլ որոշում կասեցնել։
Մի քիչ առաջ ասեցի, որ ցավոք մենք առայժմ չենք կարող մեր դիմաց, այսպես ասած, բլուրներ գրանցենք։ Ես որ ասեմ, որ որևիցե մեկը դրան նշանակություն չի տալիս, այդպես չի։ Համենայն դեպս խոսքերով, համենայն դեպս գիտեն, որ ճարտարապետների միությունը մասնագիտական միությունն է և իր որոշակի խնդիրներն ունի, և միության անդամները հենց այն մարդիկ են, որոնք սարքել են քաղաքը, սարքում են, սարքել են, կառուցել են վաղուց, և մի տեսակ տխուր է, երբ որ մասնագետ մարդկանց, նրանք ովքեր որ միշտ զբաղվել են այդ խնդրով, երբեմն չեն լսում։
Հիշեցնենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սփռված պատմամշակութային հոգևոր հուշարձանները, եկեղեցիները, վանքերը կառավարության որոշմամբ դեռ տարիներ առաջ դարձել են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սեփականությունը, և դրանց հիմնանորոգման ու վերանորոգման խնդիրները հենց մեր եկեղեցու վրա է դրված։ Չնայած դրան, պետ բյուջեից էլ ամեն տարի բավական գումարներ են հատկացվում պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման համար, բայց իհարկե դեռ շատ միջնադարյան եկեղեցիներ այսօր հրատապ օգնության կարիք ունեն, և ինչպես ասում էր Մկրտիչ Մինասյանը, պետության ու եկեղեցու համատեղ ուղղորդված գործունեության արդյունքում հենց ակնկալվում է, որ ի վերջո հնարավոր կլինի բարերարների շնորհիվ ոչ միայն նոր եկեղեցիներ կառուցել, այլև հները վերականգնել։ Իսկ կոնկրետ այս ամառային կինոդահլիճի պարագայում ապա
հիմա եթե ուզում են այդ տեղում սարքեն, կան դեղ միտեղ նախկին կինո Մոսկվայի և նկարիչների տան արանքում, տեղը վաճառված է, եթե պետությունը, կաթողիկոսարանը գտնեն, որտեղ անպայման անհրաժեշտ է այդ հետքը պահպանել եւ եկեղեցի դնել, այդ տեղում շատ լավ կլինի հրապարակի վրա բացող եկեղեցի դնել, ինչ ասեմ, բայց քանդել մի կառույց, որը շատ մեծ արժեք է ներկայացնում, տեղը դնելու համար կասկածելի ինչ որ մի բան, չեմ իմանում, որ վիճակի մեջ ենք ընկնում, մեզ ասում են մի բան, պարզվում է, որ երրորդ չորրորդ էջի վրա բոլորովին ուրիշ բան է գրած։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։